tämän sunnuntain evankeliumi on Matteuksen luvussa 15, jakeesta 21, jakeeseen 28. Nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyyroksen ja Siidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: Herra Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: tee hänelle jotakin, hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi: ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle: ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle: suuri on sinun uskosi, nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Tämä on pyhä evankeli. Nyt ei enää liikuta Israelissa, vaan ollaan sen rajojen luoteispuolella siellä Välimeren rannikkoseudulla. Jos hurskaa juutalaisen jostain syystä piti siellä käydä, niin hän takaisin tullessaan varmasti pudisti kaikki pakanamaan pölyt jaloista ja vaatteistaan pyhän maan rajoilla. Tyros ja Siidon olivat aivan erityisen arveluttavaa aluetta. Siellä oli aikoinaan ollut, taikka sieltä oli saapunut Israeliin sen pahamaineiseksi kuningattareksi Iisebel, joka oli profeetta Elian raivokas vastustaja, josta voidaan lukea hyvin rumia rivejä Vanhasta testamentista. Sinne rantautuivat Jeesuksen aikana kaiken maailman rikkaudet, oli merenkulkija kansaa ja myös kaiken maailman paheet. Jeesus ja opetuslapset kulkivat nyt siis syvästi vierailla mailla. Hyvin muista vielä, millaisissa tunnelmissa menin ensimmäistä kertaa nykyiselle Venäjälle. Oli 90-luvun puoliväli, Neuvostoliitto oli romahtanut muutamaa vuotta aiemmin ja paljon oli muuttunut siinä. Aimo ja Raili Kymäläinen, jotka jotkut teistäkin tietävät, olivat aloittaneet hengellisen työn omassa synnyinkaupungissaan Viipurissa. Aimo oli jäänyt Slöy-kirjoista eläkkeelle ja näin oli pirteällä eläkepariskunnalla mahdollisuus alkaa taas jotain uutta. Ja Aimo sitten pyysi meitä Helsingin evankelisia opiskelijoita aloittelemaan Viipurin luterilaisen seurakunnan pyhäkoulu- ja nuorisotyötä. Lyhytaikaisia aktioita tehtiin siinä viikonloppuisin, ja minäkin lähdin mukaan. Mutta oli hyvässä tuoreessa muistissa vielä muutamat käynnit vanhan Neuvostoliiton alueella. Muistan ne tiukkaelimeiset rajavartijat, jotka eivät olisi katselleet toimettomina hengellisen materiaalin ja raamattujen vientiä valtakuntaan. Ja vielä syvemmällä, ihan sieltä lapsuudesta, muistissa olivat Viipurissa syntyneen mummoni kuvaukset, kun hän sitten myöhemmin asui äitinsä kanssa Kotkassa. Ja sodan aikana sitten monta kertaa piti mennä Kotkan palotornin vuoreen louhittuun väestösuojaan, kun ilmahälytys kertoi idästä tulevasta vaarasta. Mummo ei ikinä parantunut epäluulosta venäläisiä kohtaan. Jos vielä hänen vanhoilla päivillään puhuttiin jotain tuosta kansasta, ja minä yritin sitten kääntää keskustelua vähän myönteisempään suuntaan, ja hetki ei ollut onnistuneeni, niin aina oli varmaa, että mummo lopetti keskustelun, mutta ryssä on ryssä, vaikka voissa paistaisi. Ja kun itse en ole lapsena joutunut koskaan makaamaan väestösuojassa ilmahälytyksen aikana, niin en minä myöskään ole mikään mummoa tuomitsemaan tästä. Siellä syvällä oli tämä piintynyt epäluulo, pelko ja varmaan piti vähän vihankin kanssa joskus tapella. Ja nyt Jeesus siis on vienyt oppilaansa hyvin arveluttavalle alueelle. Sellaiselle alueelle, josta opetuslapsi saattaisi sanoa, että ryssä on ryssä, vaikka voissa paistaisi. Miksi Jeesus menee sinne? Haluaako hän opettaa opetuslapsille jotakin? Siksikö täällä ollaan? Sitä ei evankelista kerro. Mutta vastenmieliseen kansaan kuuluva nainen tulee heidän kintereilleen. Hän huutaa. Ei solvauksia, eikä huuda myöskään vihaa. Hän huutaa hätäänsä. Jollakin tavalla se koskettaa opetuslapsia. Häiritseekö tuo huutava nainen? Epäilemättä sitäkin. Eikö jokaista tervettä ihmistä häiritse se, jos joutuu läheltä seuraamaan toisen tuskaa? Vaikkei kovin suurella myötätunnolla itse ihmiseen suhtautuisikaan, niin toisen hätää on aina raskasta katsoa ja kuunnella. Naisen hätä tekee opetuslapsista esirukoilijoita, ihan huomaamatta. Ehkä ensimmäistä kertaa elämässään he pyytävät apua kanaanilaiselle. Herra, tee jotain. Herra, tee jotain. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Jotenkin tuolla tavalla minullekin siellä Viipurissa kävi. Tutustuin liian moneen ihmiseen liian hyvin, voidakseni enää heitä pitää pelkkinä ryssinä tai vihollisina. Sittemmin sinne on lujittunut. Te, jotka olitte täällä pari viikkoa sitten, muistatte varmaan, kun kerroin viime matkaltani ja siitä, miten Aunuksessa sai rukoilla monien ihmisten puolesta. Oli paljon hätää. Joukossa oli myös sellainen nainen, joka kuulemma oli ensimmäistä kertaa seurakunnassa ja nyt hän halusi tulla uskoon. Olin jakamassa leipää, mutta en koiranpenikoille sen enempää kuin rajan tälläkään puolella. On vain kalliisti lunastettuja ihmisiä. Siksi ei olekaan ihme, että lähetystö on usein ollut se ensimmäinen rauhanomainen väylä eri kansojen ja kulttuurien kohtaamiselle. Aidon lähetystyön perimmäinen motiivi on nimittäin Kristuksen rakkaus. Sehän se Paavaliakin ajoi. Häneltä voimme lukea, Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Ja vielä hän sanoo, voi minua, jos sen evankeliumia julista. Mutta kummallista. Nyt opetuslapset näyttävätkin olevan lempeämpiä kuin Jeesus. Jeesus itse on pelottavan kylmä ja kova. Hän ei vastaa lainkaan. Ja sitten kun hän viimein vastaa, hän tekee sen tylysti. Eikä nainen anna periksi. Jos hänellä itsellä olisi hätä, niin ehkä hän lähtisi jo pois. Joko alistuneen pettyneenä, tai sitten niskojaan nakellen ylpeästi. Mutta kun hänen lapsellaan, hänen tyttärellään on nyt hätä. Lasta vaivataan kauheasti. Niin hän huutaa, paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Äiti ei kestä katsella sitä. Tässä kyselen vaan, että onkohan meillä parempaa rukousopettajaa kuin hätä. Se kun kaikki omat mahdollisuudet on käytetty. Kun oma ylpeys on karissut ja teennäiset fariseuksen rukoukset on jo rukoiltu. Jäljellä on ehkä äänetön huokaus tai valitus Jumalan puoleen. Sellainen, jota ei oikein enää saa sanoiksikaan puettua. Sanotaan, että Paavo Ruotsalainen joskus antoi ohjeen, rukoile Herraa. Ja jos et jaksa rukoilla, huokaile hänelle. Ja jos et jaksa huokaillakaan, niin sairasta Herralle. Tätä kestää ja kestää. Jeesus ei vastaa naiselle mitään, ei ole kuulevinaankaan. Lopulta hän vastaa. Kielteisesti. Ei minua ole sinua varten lähetetty. Mutta nainen ei vieläkään luovuta. Miksi? Hänellä on hätä, se jo tiedämme. Mutta kun hänellä on vielä jotain muutakin, jotain joka on ihan ratkaisevaa. Hänellä on usko. sen paljastaa tämä: Herra, Daavidin poika, armahda minua. Jos tämähän on saanut sen verran kuulla Jumalan sanaa, että nyt hän tietää, tuo on Daavidin poika. Tuo on se luvattu, jota Israel odottaa. Lieneeköhän kuullut Jeesusta itseään vai huhupuheita hänestä, kun siinä kuitenkin koko ajan kulki ihmisiä Galilean ja Tyyroksen ja Siidonin välillä. Jotenkin kuitenkin hänen sydämeensä on iskostunut sellainen usko. Autuas ja ihana usko, joskin arka, luottamus siihen, että ei Jeesus lopulta häntäkään halua hylätä. Tuolla etelämpänä, tuolla järven rannalla, hän oli ruokkinut muutamalla leivällä tuhannet. Ja sen jälkeen hän oli puhunut itsestään leipänä, joka on annettu koko maailmalle ruuaksi. Ikuisen elämän leipä. Ja siinä yhteydessä hän oli sitten sanonut näinkin: kaikki ne, jotka isä minulle antaa, tulevat minun luokseni. Ja sitä, joka minun luokseni tulee, minä en aja pois. Jotain tällaista tuo nainen oli Jeesuksesta kuullut. No nyt meidän länsimaisissa korvissamme kuulostaa hirveän pahalta Jeesuksen vastaus. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Sehän tarkoittaa, no toiset siellä etelässä järven rannalla, he ovat niitä lapsia. Mutta sinä ja tyttäresi olet koiran penikka. Mutta kanaanilaisnainen oli jo kasvanut näin alas. Hänellä ei ole suuria luuloja itsestään, eikä rikkaasta kauppiaskansastaan Jumalan edessä. Hänellä ei ole mitään tarjota vastineeksi. Ei ole ansioita tuotavana, ei mitään mihin vedota, paitsi tämä: mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Ei me vielä olla samassa ruokakunnassa Messian kanssa ja me. Messias toimii vasta valitun kansansa parissa. Mutta ehkä jo nyt joku palanen putoaa jo meille tänne pöydän alle. Ja sitten Jeesus sanoi jotain sellaista, jota hän ei usein sano. Itse asiassa hyvin, hyvin harvoin tämän saat evankeliumista kuulla. Suuri on sinun uskosi. Opetuslapsille hän ei sanonut niin ikinä. Vierasmaalainen sadanpäällikkö sai sen kerran kuulla. Ja tällainen usko avaa oven Jeesuksen luo ja avun lähteelle. Usko, joka pitäytyy Jeesukseen. Mihinkään se ei voi itsessään vedota, mitään se ei voi tarjota, se ei voi seistä pystypäin ylpeänä, eikä olettaa olevansa oikeutettu apuun jollakin tavalla, kun ei ole minkäänlaisia saavutuksia. Ei vaan se tietää olevansa oikeutettu apuun vain samalla tavalla kuin koiran pentu on oikeutettu syömään pöydältä putoava palanen. Kanaanilainen nainen uskoi juuri näin. Hän oli ollut samassa opissa kuin 1800 vuotta myöhemmin virrentekijä pappi Lars Stenbeck, joka runoilee Sionin kanteleessa ja nyttemmin myös virsikirjassa: silmiisi katson, Jeesus, jos tuomionkin kuulisin, niin katson hyljättynäkin silmiisi helliin, Jeesus. Siis vastoin tuomiotakin usko katsoo vielä Jeesukseen, eikä Jeesus ikinä hylkää sellaista uskoa. Tämä sunnuntai on rukouksen ja uskon sunnuntai. Rukous ja usko saavat todella jotain aikaa Jumalassa. Usko siirtää ihmisen lain alta armon alle. Se, jolle armo kirkastuu, tajuaa: minä en saakaan ansioni mukaan. Siis minä en saa sellaisia leipiä, jotka minulle ansaitusti kuuluisivat, kun ei kuulu. Saan olla uskon kautta vanhurskas. Saan itselleni sen, mikä on Kristuksen, ja hän ottaa päälleen sen, mikä on minun. Ja siksi niin paljon kääntyy nyt päälaelleen. Syntinsä tuntevat saavat avun, kelvolliset jäävät ilman. Sokeat näkevät, murheelliset ovatkin autuaita, samoin ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. mutta rikkaat lähetetään tyhjin käsin pois. Usko siirtää ihmisen tällaiseen ihmeelliseen valtakuntaan. Se on armon valtakunta, ja siellä eletään koko ajan syntien anteeksi antamuksesta. Ja jos hiljaisella mielellä kuuntelet Paastonean evankeliumeja, niin huomasit, että viimeksi oli kyse jostain ihan samasta. Ja Marian päivänä ensipyhänä kuullaan taas samantyyppisestä. Ja uskossa ihminen tajuaa senkin, että Jumala ei ole joku persoonaton kohtalon voima tai luonnon oikku. Jumala ei ole oppilauselma. Ja siksi usko tekee ihmisestä rukoilijan. Syntyy elävä yhteys kahden persoonan välille. Ja nyt ihminen kuulee Jumalan sanaa niin kuin elävää hänelle tarkoitettua sanaa. Kun maailman tunnetuin kääntymys ja varmaan merkittävin oli tapahtunut Damaskoksen tiellä, kun se tarsolainen Saul Paavali oli alkamassa uutta elämää Damaskoksessa vielä sokeana, niin Ananias-niminen opetuslapsi sai tehtävän Herralta: mene suoralle kadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan tarsolaiseksi. Hän rukoilee. Erikoinen tuntomerkki. Mies oli rabbi. Varmasti rukoillut päivittäin, sanon nyt ihan suoraan ja uskon näin, enemmän kuin meistä kukaan. Säännöllisesti hän oli pitänyt hetki rukouksensa ja rukoillut kiihkeästi. Tänäkin päivänä se on muuten vaikuttavaa, katseltavaa, kun menee Jerusalemin itkumuurille seuraamaan, miten ortodoksijuutalaiset rukoilevat. Mutta onko niin, että vasta nyt, Kristuksen ilmestyttyä, Saulista oli tullut rukoilija sanan varsinaisessa mielessä? Hän rukoilee. Nyt hän rukoilee. Aikaisemmin se, mitä hän teki, se, mitä tekee pakana vaeltaessaan pyhälle virralle tai ollessaan pylvään päällä tai paastotessaan päiväkausia, kyllä hän sittenkin rukoilee, mutta mitä se on, en tiedä, mutta nyt Saul ainakin rukoilee. Uskova tuntee Kristuksen, ja siksi hän tietää, ketä rukoilee. Ja kanaanilainen nainen on tästä meille hyvä ja rohkaiseva esimerkki. Eihän vielä paljon mitään voinut tuosta Jeesuksesta tietää. Ihan varmaa on taas, että jokainen täällä oleva tietää Raamattunsa perusteella enemmän. Melkein uskallan sanoa, että vanhemmat tuolla pyhäkoulussakin tietävät enemmän Jeesuksesta kuin tuo kanaanilainen nainen. Mutta niin paljon hän tiesi, että uskoi Jeesuksesta hyvää eikä hellittänyt, vaikka olosuhteet puhuivatkin vastaan. Nainen oli oikeassa. Herra Jeesus vastaa omalla ajallaan. Joskus vastaus viipyy. Usein se tulee toisella tavalla kuin rukoilija odotti. Ja aina se kuitenkin tulee. On muuten sellaisia ihmisiä, jotka pitävät rukouskirjaa. He kirjoittavat muistiin aiheita ja ihmisiä, joiden puolesta rukoilevat sitten omassa rukouselämässä, omassa rukouskammiossaan. Tällaiset rukouskirjat tietävät kertoa myös monista rukousvastauksista, jotka muuten ehkä unohtuisivat. Olisikohan sinulle avuksi tämmöinen rukouskirja? Joka tapauksessa kaikki se, mikä vie meitä Jeesuksen luo, on lopulta avuksi. Kanaanilaisnaisen kohdalla se oli hätä. Opetuslapsille tämäkin erikoinen retki Pyhänmaan ulkopuolelle oli opiksi. Ehkä tämä Paastonajan sunnuntai, tämä rukouksen ja uskon sunnuntai, voisi merkitä sinulle ja minulle taas uudenlaista alkua omassa rukouselämässä. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.